Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. 10 pripadnika armije BiH optuženo za ratne zločine nad Srbima u Sarajevu. Podignuta optužnica protiv bivšeg policajca za ratne zločine nad Bošnjacima na području Prijedora. 3 pacijenta ranjena na Cetinju u stabilnom su stanju, 4. U kritičnom, saopšteno u Podgorici. Protesti u gradovima Srbije u spomen poginulima u Novom Sadu, ubijenima u Arilju i na Cetinju. Obezbeđenje predsjednika Južne Koreje sprečilo da ga uhapsi antikorupcijska policija. Nadležni u Srbiji ispituju crvenu vodu iz Drine nakon akcidenta u Bosni i Hercegovini. U nastavku ćete čuti i šta poručuju poljoprivrednici sa još jednog protesta u Srbiji.
Mora celokupno ministarstvo da podnese ostavku sa ministrom poljoprivrede. Oni su počeli da vrše presiju i pritisak bezzakonito. Posle svega toga nas je dočekala žandarmerija u Badovnicima.
Kao i kako je Nigerijac Emeka ostao u Bosni i Hercegovini posle 15 godina lutanja od Afrike do Evrope.
So this year will be the best year of my life.
Sljedeća godina će biti najbolja godina mog života. Ja ne idem nikuda. Tu sam u Bosni.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 bivših pripadnika armije BiH, osumnjičenih za ratne zločine nad oko 100 Srba u Sarajevu, u naseljima Hrasnica, Butmir i Sokolović kolonija. Među optuženima i Fikret Prevljak, general armije BiH, koji je po saopštenju tužilaštva osumnjičen za ubistva Srba, zatvaranja i odvođenje na prisilne radove u ratu od 92. do 95. godine. Prevljak je od tada bio predsjednik odbora stranke demokratske akcije u Sarajevu i kandidat SDA za načelnika opštine Iliđa 2020. Optuženi se terete za ubistva, ranjavanje i odvođenje u logore civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena, starih i dece, saopštilo je tužilaštvo BiH. Dodaje se da su zatočeni Srbi odvođeni na prisilne radove u zoni ratnih dejstava, gde su bili izloženi ranjavanju, povredama sa smrtnim posljedicama i ubijanju od strane stražara. Sud u Beogradu je na 10 godina zatvora u maju 2022. osudio Huseina Mujanovića, bivšeg upravnika zatvora u Hrasnici. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je podignuta optužnica protiv Dragoljuba Gligića iz Prijedora zbog zločina nad Bošnjacima koje je tokom rata počinio u naseljima Ljubija i Miska Glava. Tereti se da je kao komandir policijskog voda učestvovao u zarobljavanju, mučenju i ubistvu oko 120 muškaraca civila bošnjačke nacionalnosti. Objavilo je tužilaštvo. Gligić je optuženi za mučenja i ubistva na području sela Brda i Prijedoru 92. Za ratne zločine počinjene u opštini Prijedor do sada je doneseno 56 presuda. 3 pacijenta ranjena u sredu u pucnjavi na Cetinju su u stabilnom stanju, dok je 4. U kritičnom, saopšteno iz kliničkog centra u Podgorici. Zbog ubistva 12 ljudi 1. Januara na Cetinju u Crnoj Gori je trodnevna žalost. Vlada Republike Srpske u Bosni i Hercegovini 3. Januar je proglasila danom žalosti. Vlada Crne Gore zakazala je vanrednu sednicu Veća za nacionalnu bezbednost na kojoj će se, kako je najavljeno, razmatrati potpuna zabrana posjedovanja oružja za civile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije deo studenata, građana i aktivista zastao je na 29 minuta kako bi u tišini odali počast poginulima u padu nadstrešnice 1. novembra u Novom Sadu, ubijenima u Arilju i na Cetinju u Crnoj Gori, javlja Iva Gajić.
Odavanje pošte stradalima počelo je u 11.52, simbolično u vreme kada se 1. novembra dogodila tragedija u Novom Sadu gde je poginulo 15 osoba. Okupljeni su na više mesta u Srbiji, blokirali prometne saobraćajnice. Novosadski studenti koji blokiraju fakultete u tom gradu okupili su se na Varadinskom mostu gde je bio zaustavljen saobraćaj. Građani i aktivisti okupili su se i kod železničke stanice u Novom Sadu kao i u centru tog grada. akcija je održana i na više lokacija u Beogradu. U pomen žrtvama grupa studenata blokirala je saobraćaj na bulevaru Kralja Aleksandra kod Vukovog spomenika. Deo studenata i građana u tišini je stajao 29 minuta ispred rektorata na Studentskom trgu. Katarina Radojičić, studentkinja druge godine Akademije umetnosti u Beogradu, sa koleginicom je na protestu nosila srpsku i crnogorsku zastavu.
Prosto imamo potrebu da pošaljemo poruku da smo mi svi zajedno, da svi kroz isto prolazimo i da trebamo da se držimo svi zajedno. Jer samo ćemo tako moći da se izborimo s nekim većim zlom i samo ćemo tako moći da prevazit ćemo se.
Ona kaže da nju tragedija na Cetinju dotiče i na ličnom nivou.
Ja sam iz Crne Gore i od mog najboljeg druga iz Herceg Novog je juče poginula njegova rodica. Tako da je za mene sve to mnogo lično i mnogo nam je svima teško. I takva je sredina da prosto više ono, ne znaš da li si bezbjedan da izađeš iz kuće i da li ćeš sutra da se vratiš.
Nakon ćutnje, Katarina je sa još nekoliko studenata i građana prošetala do ambasade Crne Gore, gde je zapalila sveće i ostavila cveće za žrtve masovnog ubistva na Cetinju. U tom gradu je 1. januara ubijeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece. Ranjene su 4 osobe. Počinilac ubistva pucao je sebi u glavu, nakon čega je preminuo na putu prema bolnici. U jednom ugostiteljskom objektu u Arilju 31. decembra ubijen je bračni par, a osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Nakon pogibije 15 ljudi u Novom Sadu 1. novembra, širom Srbije održavaju se akcije Zastani Srbijo, u kojima 15-minutnom tišinom studenti i građani odaju počast nastradalima. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Poljoprivrednici iz Bogatića i okolnih mesta u Srbiji protestovali su ispred policijske stanice, dok je u njoj trajalo saslušanje njihovih kolega zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja prilikom prošlonedeljne blokade Pavlovića mosta na Drini. Slobodan Brkić iz Udruženja proizvođača mleka rekao je Radiju Slobodna Evropa da i dalje traže isplatu subvencija.
Jednostavno su podneli zahteve da mora celokupno ministarstvo da podnese ostavku sa ministrom poljoprivrede Martinovićem, predsednicom skupštinskog odbora Rističevićem i premijer vlade zbog obećanja koje nam je direktno on dao u julu mjesecu da će to da se izvrši. Oni umjesto to da su uradili, oni su počeli da vrše presiju i pritisak na nas, prvo bacanjem u pasivan status bezzakonito, i posle svega toga nas je dočekala žandarmerija u Bogatiću, u Badovinicima. Tako da ova policija ne radi svoj posao. Znači, nas nedužne seljake bukvalno vrše pritisak na nas, pošalju nam biju, prati nas bija po njivama. Tako da, da neko mora u vrhu ove države da odgovara za ovo što se dešava. Ne samo da podnese ostavku, a ovo maltretiranje nas koji tražimo samo svoja prava.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Agencija za zaštitu životne sredine 3. januara će ispitati uzorke vode iz Drine nakon akcidenta zbog kog je sliv te reke u Srbiji i Bosni i Hercegovini obojen u crveno, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije. Po informacijama nadležnih, problem se dogodio u BiH usled odrona otpada sa deponije mulja fabrike u Zvorniku. Obezbeđenje predsjednika Južne Koreje Jun Suk-jeola sprečilo je njegovo hapšenje koje su pokušali pripadnici Državne agencije za borbu protiv korupcije. Oni su napustili rezidenciju opozvanog predsjednika Jeola pošto ni posle 6 sati nisu uspeli da ga privedu. Policija je saopštila da planira da sprovede istragu protiv šefa i zamenika šefa predsjedničke službe bezbednosti zbog ometanja službenih lica u obavljanju dužnosti. Dve osobe su poginule, 19 je povređeno u padu manjeg aviona kod Los Angelesa u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija. Dvoje poginulih bilo je u letelici dok su povređeni iz fabrike nameštaja na koju se avion srušio.
slobodnaevropa.org
Brisel je svestan ruskog uticaja u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa Tomas Vajc, predsedavajući parlamentarnog odbora za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Vajc je govorio i o potezu Hrvatske da Podgorici blokira zatvaranje jednog pregovaračkog poglavlja.
I mean this so-called Jasenovac resolution was a clear provocation.
Jasenovačka rezolucija je bila jasna provokacija koja je, ako mene pitate, svjesno donesena da se provocira Hrvatska, zbog čega izražavam žaljenje. Mnogi od nas su uložili dosta vremena kako bismo uvjerili naše hrvatske kolege da ne blokiraju čitave pregovore. Također su neki signali i izjave, kao i one predsjednika Jakova Milatovića, pomogli da se situacija olakša, tako da ipak možemo reći da je uspjeh što su tri poglavlja zatvorena. Da, žalim što poglavlje 31 o vanjskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici još nije zatvoreno, ali treba reći da je to rezultat navedene provokacije i mi činimo sve što možemo da ponovo ublažimo situaciju.
Prije godinu dana se od evropskih predstavnika moglo čuti da su proruske partije DF-a crvena linija za Evropsku uniju, no one su u međuvremenu ušle u vlast. Početkom novembra ste predvodili delegaciju parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u Podgorici, sa koje ste poručili da postoji gotovo jednoglasna podrška da Crna Gora postane buduća članica Evropske unije. Da li Brisel podcjenjuje opasnost kada je riječ o ruskom uticaju u Crnoj Gori?
Vrlo smo svjesni ruskog uticaja u Crnoj Gori, a također dijelim zabrinutost oko određenih političara koji su uključeni u vladajuću većinu. Dio sam ove delegacije od 2017. i vidio sam kako su kolege poput gospodina Kneževića i drugih djelovali u skupštini, što je bilo potpuno neprihvatljivo. Mislim da su predstavnici srpskog dijela stanovništva shvatili da i veliki dio njihovih glasača želi u Evropsku uniju i mislim da su i zbog te činjenice ublažili svoj jezik. I moram reći da ova vladajuća većina sarađuje kada je u pitanju odlučivanje o zakonodavstvu i reformama koje su bile potrebne da bi se postigao određeni napredak u pristupnim pregovorima. Dakle, vidimo da se ponašaju konstruktivno, ali i da koče proces, po mom mišljenju, provokativnim akcijama. Ali znate, Crna Gora je nezavisna država, a ovo je vladajuća većina u ovom trenutku. I dok god vidimo da se ozbiljno odlučuje o reformama, da se popunjavaju nedostajuća mjesta u pravosudnom sistemu, ja prihvatam te rezultate. Ali nismo naivni i svjesni smo da nije svaki poslanik većine u skupštini u potpunosti usklađen sa veoma ambicioznim kursom. Također, premijer Spajić predvodi proevropske pristupne poteze i vidio sam njegovu inicijativu Barometar 26, gdje on poziva sve stranke i one opozicione da je potpišu. Ali mislim da je ona usmjerena i na njegove koalicione partnere kako bi održao relevantne partije na proevropskom kursu, a da li će njegov eksperiment uključivanja srpskih snaga na kraju pokazati pozitivne rezultate ili ne, to sada ne mogu reći.
In Montenegro as well as in Georgia. I u Crnoj Gori kao i u Gruziji istraživanja javnog mnijenja pokazuju visoku podršku evropskim integracijama. Ipak u Gruziji je na izborima pobijedio proruski kandidat, a vlada je najavila zamrzavanje puta te zemlje ka Evropskoj uniji. S obzirom da u Crnoj Gori već imamo dio vlasti sa proruskom agendom, može li se desiti sličan scenarij o onom u Gruziji?
Well, first of all, I have to say that not every politician that
Prije svega moram reći da svaki političar koga bira srpski dio stanovništva nije automatski zagovornik ruskih interesa. Ali da, ponekad su srpski i ruski interesi veoma bliski, a to stvara poteškoće na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Mislim da situacija nije uporediva sa Gruzijom, jer je Crna Gora mnogo dalje odmakla u pristupnom procesu, kao i u primjeni pravne tekovine zakonodavstva Evropske unije. Postoji mnogo zaštitnih mehanizama kada je u pitanju vladavina prava. Crna Gora se nalazi u sasvim drugoj fazi tog procesa od Gruzije i stanovništvo je već u velikoj mjeri dio našeg evropskog društva, a postoji i mnogo ekonomskih veza. Najveći donatori zemlje su one iz Evropske unije. Dakle, mnogo je više, da tako kažemo, interesa kada su u pitanju poslovne prilike i svakodnevni život ljudi. Zemlja je već mnogo više povezana sa Evropskom unijom. Izbori u Gruziji očigledno nisu bili u skladu sa bilo čime što je standard Evropske unije kada je u pitanju izborni zakon. Ovi izbori su pokradeni u Gruziji, a mislim da više ne bi bilo moguće da se to na takav način desi u Crnoj Gori. Dakle, vidim opasnost od zlonamjernog uticaja, a ponekad i njegove ishode. Ali mislim da je crnogorsko društvo dovoljno jako i da je zemlja mnogo dalje na putu ka Evropskoj uniji kada su u pitanju zaštitne mjere u zakonodavstvu i crnogorskom ustavu.
Čuli ste Tomasa Vajca, šefa parlamentarnog odbora za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. Organska hrana iz Bosne i Hercegovine od 2026. neće moći u Evropsku uniju ako vlasti entiteta Republika Srpska ne pristanu na donošenje državnog zakona o poljoprivredi. U skladu sa direktivom iz Brisela, na evropsko tržište se može samo ako proizvodnju nadziru državna kontrolna tela, javlja Predrag Zvjerac.
Evropska komisija godinama upozorava da Bosna i Hercegovina treba usvojiti državni zakon o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Rok istječe krajem 2025. godine, dokad Bosna i Hercegovina i Evropska unija moraju ispregovarati i potpisati poseban sporazum o kojem se i ne razgovara. Politički predstavnici iz Republike Srpske protive se da BiH dobije državni zakon, pravilnike, oznake porijekla kao i registar proizvođača koji će zbog toga najviše trpjeti štetu bez obzira o kojem BiH entitetu žive. Senad Omerović, poljoprivrednik i povratnik iz Konjević polja u istočnoj Bosni.
Dvije godine radili smo džumbir za jednu holandsku firmu i smo uspjeli naći još kooperante da bi to proširili, mada su oni zainteresovani. Pola Bosne da radi taj džumbir da se izvozi i tako da. 2022. smo radili isto za jednu austrijsku firmu, jednu posebnu vrstu graha, aligrah se tako zove, i oni su isto zahtijevali da mi to radimo 50 hektara toga, međutim, zbog nedostatka radne snage, već što je to poznato, mi nismo realizovali ni taj projekat.
Prema podacima Udruženja organskih proizvođača u Bosni i Hercegovini, šumski plodovi, ljekovito bilje i gljive, uz eterična ulja koja se koriste na primjer u proizvodnji kozmetike, čine većinu izvoza organskih proizvoda u Evropsku uniju. Ako se ne donesu državni propisi, izgubit će taj status. U Bosni i Hercegovini trenutno važe dva zakona o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, jedan u entitetu Republika Srpska i drugi u Federaciji. Sead Herceg, predsjednik Saveza organskih proizvođača u Federaciji BiH.
U federaciji nemamo ni čak sve podzakonske akte da bi se bavili organskom proizvodnjom ni unutar federacija, kamoli da imamo standarde, da kažemo, za izvoz. Također nemamo ni proizvod kad izlazi iz Bosne i Hercegovine koji bi trebao da se deklariše i on se deklariše kao organski, ali u upravi za indirektno oporezivanje nema taj registar i on ne postoji. U Republici Srpskoj postoji registar za organske proizvođače, ali samo unutar Republike Srpske.
Politički predstavnici iz Republike Srpske u državnoj vladi ne odobravaju ni da se formira nova komisija koja bi radila na nacrtu državnog zakona i kažu da je poljoprivreda u isključivoj nadležnosti entiteta. Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede u Federaciji BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su u tom entitetu opredjeljeni da za sve donose državni zakon, pa tako i za poljoprivrednu proizvodnju, a da se entitetski zakoni potom usklađuju s državnim.
Bez obzira što imamo zakone na entitetskom nivou, to Evropska unija tako ne gleda, oni žele isključivo na državnom nivou. Vi ste svjesni tih problema, isto je sa Državnim ministarstvom poljoprivrede, isto je sa IPARD strukturom na nivou države, agencija za plaćanje na nivou države, uvjeti tako dalje, to su stavke koje Evropska unija od nas očekuje narednim godinama da bi mogli nesmetano izvoziti proizvode na evropsko tržište.
Iako je u prošlosti bilo inicijativa iz federacije da se osnuje Državno ministarstvo za poljoprivredu, pored ostalog i zbog povlačenja sredstava iz fondova Evropske unije za razvoj poljoprivrede, iz Republike Srpske su takve inicijative odbacili, protiveći se, kako kažu, prijenosu nadležnosti s entiteta na državu. Prethodnih godina su vlasti RS-a napravile svoj popis u kojem tvrde da je više od 140 nadležnosti preneseno s entiteta na državni nivo, te su pokušali zakonima entitetske skupštine vratiti nadležnosti, ali ih je poništio Ustavni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Fondacija Kuća dobrih tonova izgradila je oko 200 kuća u proteklih 10 godina na području opština Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini. Sadik Salimović javlja da izgradnju pomažu volonteri iz celog sveta.
Tokom 2024. godine Kuća dobrih tonova je u Srebrenici i Bratuncu izgradila 29 kuća po novom savremenom projektu, kaže Hilda Đozić, koordinator projekta.
Od toga 29 kuća smo izgradili za korisnike sa područja opštine Srebrenica i Bratunac, dok smo dvije porodice iz opštine Doboj i Doboj Istok također su dobile svoj novi dom. U protekle dvije decenije i naše kuće su evoluirale, tako da smo od malih drvenih objekata koji su služile samo za privremeni smještaj korisnika došli do prostranih modernih kuća koje zadovoljavaju potrebe svake višečlane porodice.
Ove godine obilježena je decenija uspješne saradnje sa Hilti kompanijom iz Lihtenštajna i urađeno je oko 200 kuća u Srebrenici i Bratuncu, napominje Hilda Đozić.
Ova godina je za nas bila posebna jer obilježeno je 10 godina uspješne saradnje sa našim partnerima i prijateljima iz Hilti fondacije. Zajedno smo kroz ove godine izgradili ne samo 200 kuća, već i 200 domova punih nade, ljubavi i podrške za porodice kojima je to najpotrebnije. U ovom zadatku imali smo snažnu podršku od strane više od 150 Hilti volontera. To su stari Hilti uposlenici iz raznih zemalja širom svijeta koji su svojim radom dali značajan doprinos u stvaranju bolje budućnosti za ove porodice.
Novu kuću dobila je porodica Omerović iz Potočara. Adisa kaže da su prije toga imali alternativni smještaj, a sada imaju vlastiti krov nad glavom.
Mi smo povratnici u Srebrenicu 2005. godini. Kao mladi bračni par tad smo dobili stan gore u centru u Potočarima, socijalnom stanovanju. Zahvaljujući fondaciji kući dobrih tonova, oni su nam izgradili kuću. Krov nad glavom je jedna od najvažnijih stvari. Imati krov nad glavom znači imati sigurnost i stabilnost. Sad je sve lakše i ljepše.
Novu kuću dobila je i Nataša Blagojević iz Bratunca.
Raseljeno sam lice iz opštine Zenica, doselila sam u Bratunac 92. godine, posle sam se udala, znači sada sam trenutno samohrana majka, sa sinom živim, znači dobili smo kuću, donaciju, kuća dobrih tonova, o kojoj imam samo riječi hvale, prosto jer su nam riješili krov nad glavom, vi svi znate šta znači kad imate stambeni objekat, znači toliko je kuća topla, lijepa, prostrana, toliko nam to znači da prosto ne znam kojom riječu bi to opisala.
Naredne godine Fondacija Kuća dobrih tonova radit će 25 kuća. Hilda Đozić, koordinator projekta, ističe da je na javni poziv pristiglo čak 150 aplikacija.
Ponosimo na to što kao fondacija možemo da pružimo podršku i damo ljudima na ovim područjima šansu za bolji život. Naša misija jeste da budemo oslonac i odskočna daska za sve oni koji su u potrebi i zajedno s našim partnerima vjerujemo da možemo nastaviti graditi budućnost ispunjenu nadom i prosperitetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emeka Rinze Uzočukvu iz Nigerije došao je u Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom, gde u Bihaću čeka dobijanje azila. Priču o njemu ima Azra Bajrić.
Moje ime je Emeka Rinze Uzočukvu i dolazim iz Nigerije.
Imam 39 godina. Došao sam u Bosnu iz Nigerije. Iz Nigerije sam prvo otišao u Grčku, gdje sam bio jako dugo. Iz Grčke sam preselio u Makedoniju, pa u Srbiju, pa iz Srbije u Bosnu.
Put iz Nigerije do Bosne trajao je 15 godina. Bježeći od bezakonja koje, kaže vlada u njegovoj zemlji, zabrinut je za sigurnost njegove majke, supruge i sestara koje su ostale u Nigeriji. Prema izvještaju Freedom House-a za 2023. sigurnosni izazovi, uključujući pobune, otmice i nasilje među zajednicama i sektama, ugrožavaju ljudska prava miliona Nigerijaca. Emeka je želio stići do Luksemburga, međutim zatražio je azil od BH vlasti, zaposlio se u lokalnom restoranu i ostao u Bihaću.
U ovom poslu mi je dobro, zadovoljan sam, nema rasizma, ljudi oko mene su dobri. Ovi vlasnici, ova familija kod koje radim su dobri ljudi, meni je ovdje lijepo.
U idućoj godini očekuje ispunjenje najveće želje, da se sretne sa porodicom.
So next year will be the best year of my life. Next year,
sljedeća godina će biti najbolja godina mog života. Sljedeće godine vlada BiH će mi dati nove dokumente, tako da će sljedeća godina biti bolja za mene. Ja ne idem nikuda. Tu sam u Bosni i tu ću slaviti novu godinu sa svojim prijateljima.
So I'm celebrating my birthday, I'm celebrating my next year. I'll celebrate it with my friend here.
Po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, 9 mjeseci živio u prihvatnom centru Lipa. Kao tražitelj azila dobio je novi život. Samir Mašić, volonter SOS organizacije Bihać.
Prije par godina Ahmer Netzwerk nam je kupio ovu kuću sa upravo ovom namjenom, kako bi mogli zbrinjavati i dalje migrante koji žele azil i koji su, znači, ugroženi.
Emeka Arinze Uzočukvu svijetli je primjer osobe u pokretu, po zakonu radi, doprinosi i sebi i novoj domovini. Adnan Šehić, pravni saradnik u udruženju Vaša prava.
Nakon podnošenja zahtjeva za azil, samim tim Emeka je stekao određena prava u Bosni i Hercegovini, kao što je pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo na legalan boravak u Bosni i Hercegovini, a nakon 9 mjeseci što je podnio zahtjev za azil, MK je stekao i pravo na rad. Uz podršku udruženja Vaše prava Bosne i Hercegovine kao partner UNHCR-a, MK je znači pristupio postupku azila i samim time je u fazi čekanja intervjua pred Ministarstvom sigurnosti.
Trenutno na konačnu odluku Ministarstva sigurnosti BiH čeka 205 tražitelja azila. Najviše ih je iz Sirije, Turske, Rusije, Palestine, Afganistana i Irana. U prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini ovog trenutka boravi više od 1350 osoba, najviše iz Afganistana, Maroka i Sirije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.